Din hija l-poddata numru 483 fi sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata llum se nisimgħu minn Aunt Eureka, għajtu flimkien ma' Rachel, kapitlu 13 flimkien ma' Ina Robinage u Plato's Dream Machine. U llum nibdew Gemini Sun. California Moon minant Gemini Sun traħana l-poddatora f-sensiela ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sun dini għan l-438 poddata f-din s-sensiela u l-432 l-ohra illi għanna f-sensiela kolla permezz tal-website personality għaj li paldejem s-sibuħa permezz ta' tonysun.com għanna poddata pakkjata ferm l-lum allora ta' jep li naddu mill-ewel għattin s-silta ija minant Yorika din jisima Fight the Feeling.
Why do I feel this boy is closer than before? one more. But this isn't right. I'm walking in someone else's shoes. Now I have to choose my battles. But I can't fight the feeling I've been wanting, wanting to avoid. But I can't stop believing there's something, something going on. Oh, ooh, ooh, ooh. Oh, ooh, ooh. Why do I feel the end of my journey?
Fight the feeling hemmhekk mela minn Jorika mill-Students Festival tal-Università ta' din is-sena l-2017. Id-dettalji kif għadna bħaldin permezz tal-website personali tiegħi sibuha fuq tonysan.com fejn isibu wkoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u biex irdejjem nisma' minn għandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni għal xi ħaġa li forsi nista' anke ninkludi f'din is-sensiela. Jew tista' tkun anka sempliċiment biex tgħidu li hello ton kif inti no biex nisma' minn għandkom. U ngħaddu għal silta oħra ġdida mingħand Lajto. Lajto nisimgħuhom b'kantanti differenti minn żmien għal żmien, l-aħkar waħda tagħhom hija flimkien ma' Rachel Mamo hawnhekk bil-vuċi ta' Rachel Aito u Ordinary Love. Rachel and Mick Flimkin ma Aito u Ordinary Love. U għanek forse kuntajp għankallin fakkarku fil-rabta li għanna mal-Malta Music Memory Project li sebo fuq m3p.com.mt min għant il-Malta Media Memory Preservation. Nannu proġett li fi għanna provu nżommu l-memori ta' dak li għaddej palissa biex meta jgħaddi żmien ġveri fil-futur ma ninsewx dak li huwa l-prezent li kun sar il-passat. Ussa, il-komplement tal-poddata naqilbu anka għal-materjal li huwa bil-Malti. L-ewwel waħda hija minant il-grupp tar-rap li issa drejnihom sew b'mod regolari u konsistenti il-materjal tagħhom. Din ikolli ngħid li hija xi ftit bombastika, ma insomma wara kollox għal għalih. Minant kapitlu 13 din id-darba bil-vuċi wkoll ta' Ina Robinage. Se nisimgħu aħna x'nistgħu nofru.
Nasdaq palma nara, illi t-mismon il-qamħ Nafli jalla jazisti, himmajt li jada min raħ U għalu koll ġoċi simna ħanna tip ta' fatar Qas il-knis jammi għaddisa kem il-darba zbaljar Fenula kienet bizzejed biex għal-saxħar akkużar Fittex fuq salem jek dan il-klim ijat jiddu bitar Ma temminx li għal-kun ikla nittiekol kien għetimu ċeħar U kienet bomba li waslet qabel għal-zmin il-sat
Inkapacitat, għal-kul stati firmat Għal-kul bniedem ingrat, għal-kul għied bħal-isfat Għal-kul bniedem limit, fi gwerra mħabba xeħat Għajt li kif għat, nistan kunti fela marat
Infatti lema nistax, misli zgur lema nerġax Daqsek għat bandu setat, wisqet nħosni presat Għax nafli mux għadċetat, din il-sistema nkullat Namel x-namel għal-xejn, memx maħfra l-akkużat
Aħna x-nistan nofru, aħna għanna xejn Nofru ix-xejn tana, u kollox mulej Missirna illi jibdi, ħares nisna wil Nidolbo bliti t-darba, taqfilna
Evoluzzjoni qed taħraq li l-intent Trid toqgħod attent kif titkellem għax jiftħulek livell Iżbija tal-ġustizzja żgur li mhux imwaħla bl-invell Ir-reliġjon li jmiss hija dik biss tal-antikrist ribell U l-kometa moħbija li qed tistenna fid-den Malli l-linji jiltaqgħu l-aħħar jum dinji jiseħħ U xorta baqa ibla ħarkub teħem jagħna id-deħ Jaħseb x'jista' jagħmel bih jaħseb fatt mhux għall-fatt li qed iseħħ
Għamilu għami jiksibu biss fil-flus li wis probably Mentalment abuse xorta tibqa' tixtieq Ma tibdel it-triq, dak għax inti ġittieħ, fuq
ma tfiq. Jiddispjaċini ħimma fli lejra ma tfiqat, ħukieku tfiq, xorta jaftaq l-aħħa minn anċeħar. Għax il-ħsara damil, ma tinħafex nar il-ħar. Tmur jew tmurx il-qudies, ftakar li inti minn tħar.
Aħna x'nistgħu nofru, aħna għandna xejn. Nofru ix-xejn tagħna, u kollox mulej. Missirna illi jibdi. Ħares nisna wil Nidolbo bliti t-darba Taqfilna jitlu bil
Dak li kelli nsolvi klim li b'saħta fuq fommi professjonali l-avukati għaddi l-loba fil-qorti kompli ħalla zbela paċ dal-bista l-linti stat ofri iddem qatma sar valenu himma deb saru tosti waqaf bizda nidlam li s-sibu bizda ħtirħam laqqa staf kemem valenu taħtu ċadu daħqan kulħat jajt li junisrani t'im li staf li pagan pal ritwali mux sangri li sabu t'fala s-serħan bis li kieku kont il-liġi kont nibatek il-bot kont nibatek minar ġismek rift li lilu bizdħob mort l-ura min klijem jakax temmen il-ġen għan depost tal-la mintri soldati statab li ħassar t'il-frot
fall-ewel darba l-tajna ma domnix biex indunajna dak il-gidefik tostajna mintri xtajba biex tik teb imma tib għadik teb fiċ down in-nis jiddis bjaċini jimmissa din il-linja bis
aħna x-nistan nofru aħna għanna xejn nofru x-xejn t'għana u kollox mulej missirna illi jinti ħares misna l-wi nitolbo bli dit-darba ta' filna jitnubi
kredu għam dejum fetrem omnipotentem kreatorem ċiel jeterrem etin jesum kristum filius eius unicum dominum nostrum ki conceptus est de spiritu santu natus ex maria vergine passus sub pontio pilato crucifixus mortus e sepultus descendit ad infernos tertii dei resurrexia mortis
kapitlu 13 mek flimkien ma ina robin inċu aħna x'nistgħu nofru. U biex nalqu il-poddata tal-lum, mixtaqt li nsemmakom silta rekordjata live metna dija tal-album tal-Plato's Dream Machine Juve. Is-silta illi se taraw. Jekk qed nissegwu din il-poddata permezz tal-YouTube, jew inkella jekk qed tisimgħuha sempliċement permezz tal-wieħed mid-diversi modi li tista' tisimgħuha mill-website personali tiegħi li sibuha fuq tonisan.com mingħand il-Plato's Dream Machine se nisimgħu ħallieq.
My equator in love.
Ubsil taħalliq minant il-Plato's Dream Machine għal-ġenet mim tal-poddar tal-lubu kol f-sessjela ta' muzika moti juħor fl-imkien miħaj Tony San. Sa' jenerġun ta' għabdar boħra f-għarkom l-dettali u l-kuntat pal-dajmu permezz ta' tonysan.com għanke kisibuni permezz tal-Facebook, il-Twitter, il-YouTube, so' ma l-Instagram u għafax li ferm biex tablu kuntat miħaj. Sa' jenerġun ta' għabdar boħra jena Tony San minn qalbi. Nawguralkom s-saħħa.